Gazas jostas varas iestādes apgalvo, ka aizdītā nakts kļuvusi par vienu no asiņainākajām pēdējā laikā. Pēc viņa informācijas, nakts vidū īstenotais raķešu uzbrukums ir aiznesis vairāk nekā 70 civiliedzīvotāju dzīvību. Kopumā dažādos uzbrukumos pagājušajā naktī ir miruši 78 cilvēki, tostarp sievietes un bērni. Izraels armija paziņojumā mēdījiem norāda, ka tā šobrīd padziļināti pēta pagājušajā naktī notikušo. Armijas pārstāvis saka, ka Izraels spēki dara visu iespējamo, lai pieturētos pie starptautiskiem noteikumiem un pēc iespējas samazinātu civiliedzīvotāju upuru skaitu. Kaut gan teroristiskā grupējuma Hamas dalībnieki turpina darboties no civiliedzīvotāju apdzīvotām zonām. Kopumā pēc Gazas varas iestāžu aprēķiniem šis konflikts ir aiznesis vairāk nekā 20 400 Gazas iedzīvotāju dzīvību. Vēl tūkstošiem cilvēku visticamāk ir aprakte zem māju grovišiem. Savukārt ievainoto skaits sasniec vairākus desmitus tūkstošu. Ano palestīniešu bēgļu aģentūras vadītājs Filips Lacerīni brīdina, ka Gazas iedzīvotāji šobrīd sastopas ar badu, kādu viņi līdz šim nav piedzīvojuši. Lacerīni saka, ka tas ir cilvēku mākslīgi veidots bats, jo reģionā nonāk pārāk maz humānas palīdzības. Svētdien Gazā nonāca tikai 4 kravas mašīnas ar humāno palīdzību, kas kopumā veido 33 tonnas pārtikas. Arī Katar ir nogādājusi Ēģiptē vēl vienu lidmašīnu ar humāno palīdzību, kas domāta palestīniešiem. Savukārt, Izraels armija ir paziņojusi, ka svētdien ir gājuši bojā 10 karavīri. Vēl dienu iepriekš ir mirušas 5 militāru personas. Tas ir lielākais kritušo Izraels karavīru skaits kopš novembra sākuma. Līdz ar to kopumā ir nogalināta aptuveni 150 Izraels armijas karavīri. Izraels premjers Benjamins Netanjahu sacīja, ka šis karš prasa lielus karavīru upurus, tomēr viņiem neesot citas izvēles, kā turpināt. Tāpat Izraels mēdījos parādās informācija par miera sarunām Ēģiptē. Tur pašlaik atrodas gan grupējuma Hamas vadība, gan Izraels pārstāvi. Saskaņā ar Ēģiptes piedāvāto plānu, Hamas un tās sabiedrotie varētu pakāpeniski atbrīvot gūstekņus, savukārt Izraela pārtrauktu uzbrukumus un izvestu savu karaspēku no Gazas joslas. Tomēr Izraels pārstāvi saka, ka viņi ir gatavi runāt tikai par pagaidu uguns pārtraukšanu, nevis par pilnīgu operācijas izbeigšanu. Izraels laikraksts Harets norāda, ka pēc pirmā acu uzmetiena šis plāns izskatās kā formula, ko abas puses ar prieku būs gatavas noraidīt. Ar jums Kalnhaus Latvijas Radio, Briselē.